Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograda, letnje izdanje za sredu 13. jul. I danas ćemo po novoj letnjoj šemi koja je počela početkom ove sedmice trajati do podneva. A sa vama će do tada biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor Darko Milosavljević, na mesto producenta je Vesna Gemović, a pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. A evo i sadržaja kojima ćemo vama koji ste uz talase prvog programa radija popuniti i ispuniti ovo prijatno prepodne, ne samo u Beogradu nego i u celoj zemlji. Duživamo još malo pošto za već od sutra meteorolozi najavljuju novi vreli talas, pa onda malo pauze za vikend, malo kao olakšanje, pa od utorka naredne nedelje opet tropske vrućine. Ali idemo redom pa da i uživamo po redu za početak i dalje u ovom prijatnom letnjem vremenu. A i u nekim zanimljivim letnjim ili poluletnjim temama u našem i vašem magazinu ovoga prepodneva. Ono na što vam posebno skrećemo pažnju, što će naša tema biti na početku drugog sata magazina, jeste godišnje zdravstveno istraživanje kompanije Štada, koje je pokazalo da se kod čak 40% građana naše zemlje nivo stresa veoma uveća od pojave pandemije, što je iznad globalnog proseka, kao i da zbog straha od korone trećina ljudi u Srbiji lošije spava. U istom izveštaju se dodatno navodi da se u Srbiji više od četvrtine ispitanika žali da im se pogoršalo mentalno zdravlje, a čak petina da su u privatnom životu manje srećni nego ranije. Štadino tradicionalno ispitivanje javnog mnjenja sprovedeno je inače online. Učestvovalo je više od 30.000 ispitanika starosti između 18 i 99 godina i to u 15 evropskih zemalja, uključujući našu. Rezultati su nedavno predstavljeni u Berlinu, a naša sagovornica tim povodom biće Sanda Savić, senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija kompanije je Hemofarm, koja posluje kao deo grupacije korporacije Štada. I o čemu ćemo još u magazinu na samom početku, dakle za otprilike 10 minuta, o naučnom značaju prvih fotografija u boji sa svemirskog teleskopa James Webb, za koje se kaže da predstavljaju najdublji pogled u svemir ikada. O tome ćemo razgovarati sa Brankom Simonovićem, koji je popularizator astronomije, pa ćemo vidjeti šta to znači i nama, običnim ljudima, osim nauci i naučnicima. Potom ćemo otići do Crne Gore, koja danas proslavlja Dan državnosti, ali osim toga što je to nacionalni praznik koji se obeležava naravno i ove godine, ovaj 13. juli u Crnoj Gori je veoma poseban zato što je za večeras u 20 časova najavljeno otvaranje prve deonice autoputa kroz Crnu Goru od bara, sad sam zaboravila, nemam zapisano, dok prva deonica autoputa kroz Crnu Goru koji bi trebalo da spoji krajnji jug Crne Gore sa granicom Srbije, a u pitanju je deonica Smokovac-Mateševo. I sa otvaranjem ove deonice od 41,5 km autoputa zaobići će se, dakle oni koji ne budu želeli, više neće morati da prolaze kroz kanjon Morače, koji je poznat nažalost i kao dugogodišnja ili više decenijska crna tačka na putu do Jadrana. Govorit ćemo i o efektima izmene zakona o lokalnoj samoupravi, kojom je još pre 4 godine uvedena obaveza opština da konsultuju građane o investicionom delu budžeta. O tome ćemo razgovarati sa Natašom Čorbić, ona će biti naša gošća, a dolazi iz švajcarskog programa Odgovorne lokalne financije i uključivanje građana. a za sam kraj magazina, tamo negde oko pola 12 ili posle pola 12, pripremite se, imaćemo za vas dosta karata za predstave pozorišta Teatrium ovde u Beogradu. Večeras je premijera predstave Tesla svetlopisu u vremenu Miroslava Benke, pa ćemo o tome govoriti, to najaviti, a kao što rekoh, bit će karata i za tu i za još neke predstave. Sve o svemu, još jednom, dobar dan i dobrodošli na naši vaše talase u naš i vaš magazin. I 13. Evo, naše prve najavljene teme koja je juče, pa i preksinoć, možemo slobodno tako da kažemo, ili od preksinoć, jedna od udarnih tema ne samo kod nas, nego širom sveta. Naime, na jednoj svečanosti koja je priređena u Beloj kući, pa i na neki način i o to svedoči o značaju za samog događaja, toj svečanosti je prisustvovao i američki predsjednik Biden, objavljena je prva fotografija u boji sa svemirskog teleskopa James Webb, a snimak, kako je glasila ta prva vest, predstavlja najdublji pogled u svemir ikada. I to je bio povod, naravno, juče su objavljene još neke fotografije koje je pomenuti teleskop napravio, ali ovo je bio povod da mi pozovemo starog znalca Radio Beograda, pa i magazina Na prvom, Branka Simonovića, zvezdara, popularizatora astronomije. Da, Branko, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da bismo, evo, Branko, u razgovoru sa vama, slušalcima, približili značaj ove vesti, ovog događaja i za nauku, a pretpostavljam da to mora biti da će posljedično imati, kako bih rekla, ili odnositi se i na sve nas na izvestan način. Da li bismo sada ovo što je snimio teleskop koji se zove James Webb, da li bismo mogli sada to da uporedimo sa, kao sa pronalaskom neke kosti nekog dinosaurusa ili još neke starije životinje ili traga života u zemlji, zakopana duboko u zemlji, pa je to sad otkriveno. Da li bismo mogli da napravimo tu vrstu paralele? Šta smo dobili ovim snimcima?
Da, pa u suštini dobro ste rekli, to je nešto u smislu karika koje nedostaje. U svakom slučaju očekivanja su i još u najavi, dakle već prilikom samog slanja teleskopa, odnosno njegove izgradnje, bila izuzetno velika, i to opravdano. Međutim, iako smo očekivali mnogo, činjenica je da smo ostali ushićeni, da kažem, pod jakim utiskom s obzirom na ovo što vidimo. Dakle, činjenica je da će ova nova era koju će pokrenuti ovaj teleskop, a imajmo u vidu da su svi veliki teleskopi imali svoju, da kažemo, ulogu u razvoju astronomije, a posledično, dakle, i razvoja našeg znanja o vasioni i njenim, da kažemo, stanarima u najširem smislu te reči, tako da je James Webb vasionski teleskop pravi naslednik vasionskog teleskopa Hubble, koje je svojedobno u svoje vreme bio zapravo jedan revolucionarni iskorak koji je omogućio jednu ovako hiperprodukciju, uopšte sposobnost da sagledamo i razumemo stvari kako smo i do sada razumeli. U ovom smislu stvari, kvalitet je mnogo veći, mnogo više i bolje se vidi, pre svega zato što James Webb vasionski teleskop pokriva infracrveni deo spektra, to je onaj koji ne vidimo golim okom.
Zato se kaže, izvinjavam se Branko što vas prekinem, da je to otkrivanje infracrvenog univerzuma. Neki to tako nazivaju.
Može se tako reći, to je taj deo spektra je veoma važan, zbog toga što se na tim talasnim dužinama odvijaju procesi koji su značajni za, između ostalog, za razumevanje, ali s druge strane što on prozire i kroz, recimo, ustanjuje da prozre kroz oblake gasa i prašine koje inače u vizualnom delu spektra ne možemo vidjeti. I zapravo svaka od ovih slika, uključujući i ovu koju ste spomenuli, prvu, dakle takozvano duboko polje, na neki način potvrđuje ono što se i ranije znalo, ali naravno ostavlja snažan utisak, a to je da svaki, evo malo pre sam gledao, dakle svaki maltene centimetar kvadratni snimka, kako god ga postavili u razmeri, je ispunjen nekakvim detaljima. I pre svega, predominantno, to su zapravo ove crvenkaste galaksije,
da.
A to nam, ta boja nam između ostalo govori da su veoma, veoma udaljene, a što istovremeno znači i veoma stare. Dakle, koliko sam negde video, domet do kog je stigo je nešto manje od milijarde godina od nastanka vasione, što je do sada svakako najdublji ili najdalji, najstariji pogled u prošlost.
Ima jedna vrlo zanimljiva stvar koja mene malo, da kažem, buni ili me intrigira, a moguće i još nekog od slušalaca, pa ćemo postaviti sljedeće pitanje. Kaže, na snimku, i to onom prvom snimku koji nam je sad već stari, pošto je star više od 24 sata, vide se, kaže, brojne galaksije, a na delu fotografije se vidi i svetlo iz perioda nedugo posle velikog praska koji se dogodio pre 13,8 milijardi godina, tako je to prenela agencija Associated Press. I sad vas ja pitam, Branko, šta mi sve vidimo na tom snimku? Da li su slikani samo predmeti, odnosno galaksije, planete, zvezde i tako dalje, ili kada se kaže da se vidi svetlo, da li je slikano vreme, ako me razumete?
Jeste, mi uvijek kada slikamo nebo u prostor, mi slikamo i u vreme. Dakle, na tom snimku, koliko u svakom slučaju nema, da kažemo, bliskih objekata, svi su veoma udaljeni. A ono što je zanimljivo da uočite, dakle, ko bude gledao da obrati pažnju, to je da te galaksije okolo sebe imaju i nekakve lukove, ili tako, dakle, prostire se kao nekakva, da kažemo, iskrivljene, deformisane slike. E, to je veoma važna stvar. To su posljedice gravitacionog sočiva. Upravo zahvaljujući toj činjenici mi smo u stanju da inače, a sada svakako na ovom snimku i mnogo bolje, da uočimo ono što se nalazi iza tog prostora još dalje. Dakle, ta gravitaciona sočiva, pazite, evo predamnom stoji, pa ću to ovako verbalizovati koliko je moguće. Dakle, stoji neki niz svjetlih objekata, prepoznajemo galaksije, a na rubovima su ti lukovi. E pa ti lukovi koje vidimo su duhovi. Oni su u stvari, to su još dalje galaksije koje se nalaze iza ove središnje, a koje je gravitacija zakrivila tako da i mi vidimo sa njihove deformisane likove, koje inače ne bismo vidjeli ili možda ne tako sjajno da gledamo da nisu, da se ispred njih ne nalazi ova galaksija. E to nam između ostalog daje mogućnost da pogledamo još dublje u prošlost i u prostor istovremeno.
Da, inače kažemo da se ovaj teleskop koji nam je omogućio zapravo ovu vrstu i uvida i saznanja i znanja zove James Webb po jednom, kako sam pročitala, kako se kaže, od arhitekata sletanja Apola na mesec. Dakle, zato se zove James Webb. Malo buni kada se kaže teleskop James Webb, pa se ne zna da li je to, jeste svakako osoba, ali je po ovoj osobi, dakle po Jamesu Webbu, teleskop i nazvan. I zapravo teleskop je također sada kada je pokazao svoj učinak vest za sebe, pa možda malo da predstavimo, dakle, kakav je to, po čemu je sve superioran taj teleskop. I ono što sam shvatila da je važno i što je prosto probijeno sa ovim teleskopom, to je to neko efekat gravitacionog sočiva.
One su i do sada bila poznata, i zvezdana i galaktička, ali ono što će svakako s ovim teleskopom biti moguće, to je da se to višestruko bolje izuči u krajnjoj liniji, i pre svega da se na mnogo bolje način izuči one još dalji objekti. Dakle, ona se svakako promijenio prostor vremenski ka početku Vasione. Odgovor na vaše pitanje u vezi sa Vasionskim teleskopom James Webb, u najkraćem to bi izdvojili nekoliko onih važnih stvari koje ga odlikuju. Prvo, prečnik njegovog ogledala je nekih 6 metara aproksimativno, s obzirom da je načinjen od sačastih ćelija, tako? Što je ogromna apertura, dakle to je površina koja i u zemaljskim uslovima je velika, pogotovo u Vasioni. Druga stvar je upravo to što se ne nalazi na površini Zemlje, samim tim ne trpi utjecaj naše zemljine atmosfere koja dramatično kvari svaki snimak i rad i tako dalje po svim mogućim osnovama, nego se nalazi u Vasioni, i to ne bilo gdje, nego s obzirom na to da radi u infracrvenom delu spektra veoma daleko, u jednoj posebnoj tački, tako da može stalno da kruži okolo Zemlje, da ne pobegne, da bude i on ko neka planeta koja bi kružio okolo Sunca po drugačiji putanji. E, u toj putanji on je u stanju, dakle, da bude neopterećen, zaštićen je veoma dobro od sunčevih zraka, dakle, pogotovo osjetljivost na infracrveni deo spektra je toplostni deo spektra, dakle, ima veoma specifičan štit koji ga štiti od tog vrsta kontaminacije i šuma, i dakle, na jednom idealnom mestu u stanju je sa tog mesta tako veliki da posmatra, naravno, mnogo toga. I konačno, ta specifičnost, za razliku recimo od teleskopa Hubble koji je dohvatao delimično ovaj bliski infracrveni deo spektra i pretežno vamo u vizualnom delu spektra je bio, ovaj je dominantno u bliskom i srednjem infracrvenom domenu, dakle na dugotalasnim dužinama koje su za nas, za astronomiju, veoma, veoma važni. U krajnjoj liniji to polje nije bilo istraženo do sada dobro, a sa Zemlje nismo u stanju da vidimo infracrveni deo spektra, jer ga atmosfera, pre svega kiseonik, apsorbuje, dakle, pogotovo ostanemo uskraćeni za tu vrstu informacije. I konačno da zaključim, jedna čisto ovako, sigurno će svi koji gledaju slike primetiti ove velike zrake. E, to je jedan nedostatak koji prati ovaj vrstu kompromisa, a to su takozvani difrakcioni zraci. I oni nastaju upravo na onom, da kažemo, ogledalu koji se spomenuo, ne sačinjen od sačastih segmenata, celina, i to je jedna, da kažemo, nus pojava koja nažalost smeta, ali dobro, mislim, kako u životu biva, ne može sve da bude idealno.
I da, i evo za sam kraj razgovora, Branko, kaže se da je da teleskop James Webb ima dva primarna cilja. Jedan je slikati prve zvezde koje su zasijale univerzumu pre više od 13,5 milijardi godina, a drugi je ispitivanje udaljenih planeta da bi se videlo da li bi one mogle biti naseljive. Kaže se čak u jednoj od vesti jednog dana, nadamo se da bi Webb mogao da snimi planetu koja ima gasove u vazduhu slično onima koji pokrivaju Zemlju, što je primamljiva perspektiva koja bi mogla da nagoveštava prisustvo biologije. I tu se vraćamo na ono što u posljednje vreme intrigira celo čovečanstvo, a to je život van Zemlje, na nekom drugom mestu, tačnije planeti.
Ako smo ikada bili blizu tom odgovoru, danas smo svakako neuporedivo bliži nego što smo bili pre ove, da kažem, nove revolucije o kojoj govorimo. U tom smislu, da, taj drugi aspekt, pored ovog kosmološkog i, da kažem, koji dohvata tu oblast, ovaj drugi astrobiološki aspekt je podjednako važan. Dakle, ovaj teleskop, opet zahvaljujući činjenici da radi u ovom domenu spektra o kome govorimo, bit će u stanju da izučava ekstrasolarne planete, ali tako da u njima otkrije, da kažemo, trag mogućeg života. Dakle, nije dovoljno samo da, recimo, otkrije recimo gasove koji čine atmosferu, već da je u toj atmosferi, u takvoj smeši, otkrije i, da kažemo, markere biološkog postojanja. Da ne idemo sad u neke detalje, ali postoji način da se, kako bih rekao, kao trag prsta u nekoj atmosferi koja je nastanjena, otkriju zapravo tragovi, odnosno markeri koji ukazuju da se na toj planeti dešava nešto što je biološki ili tako produkt, bar u onom smislu kako uvek moramo tu biti obazrivi, ja to uvek insistiram. Dakle, kad govorimo o vanzemaljskom životu ili makom obliku i slično, imamo u vidu da mi tu preslikavamo sebe, dakle govorimo o drugoj zemlji ili nečemu sličnom, što nikako ne isključuje mogućnost da život postoji u nekakvom drugačijem obliku i da se to drugačije manifestuje u tim stvarima. Dakle, u tom smislu smo samo ograđeni na, da kažemo, ovaj zemaljski vid prepoznavanja života.
Branko, najlepša hvala. Mnogo nam je sad sve jasnije, bliže i pratit ćemo i dalje, pošto očekujemo još vesti i fotografija sa teleskopa James Webb.
Tako je, zahvaljujem se na pozivu i nadam se smo približili slušalcima udaljene prostore Vasione.
Branko Simonović Zvezdar, popularizator astronomije, bio je naš sagovornik.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Max i Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo, od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Ako ne recikliraš svoj stari uređaj, isto je kao da ga bacaš u prirodu. A zamisli koliki problem nastaje kada tako radimo svi, godinu za godinu. Zato hajde da ovog leta zajedno pokrenemo rešenje. Donesi nam svoj stari telefon, tablet, laptop, pametni sat ili ruter. I za svaki dobijaš 10.000 dinara popusta za kupovinu novog uređaja ili dodatne opreme. Jetel. U balansu sa prirodom.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Are, are, na. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Eko.
Deset časova 32 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda, a u narednih nekoliko minuta idemo u Crnu Goru, idemo u Podgoricu, na telefonskoj vezi pozdravljamo naše kolegu Sanjina Vešovića. Sanjine, dobar dan.
Dobar dan vam u studiju, pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Sanjin Vešović je, rekao smo, naš kolega, urednik u informativnom programu prvog programa Radio Crne Gore, a divan povod za vaše uključenje smo već u generalno najavi istakli i mi se ovde radujemo tome. Naime, večeras u 20 časova jednom svečanošću biće puštena prva deonica autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa i time će svi oni koji su se od uvek plašili puta kroz kanjon Morače sada biti konačno spaseni. Ajde tako da kažemo, Sanjine.
Tako je. Kao što ste rekli, u čast dana državnosti večeras od 20 sati biće upriličeno svečano otvaranje prve dionice autoputa Bar Boljare od Smokovca kod Podgorice do Mateševa pored Kolašina. Kako je najavljeno iz vlade, na svečanosti će govoriti premijer Dritan Abazović, ministar kapitalnih investicija, otpravnica poslova kineske ambasade i izvršni direktor Monteputa. Prioritetna dionica autoputa zvanično će biti upotrebi od sutra u 8 sati, a prvih 7 dana putarina će biti besplatna. Inače, za putnička vozila putarina će kasnije iznositi 3,5 eura, za motocikle 1,5 eura, za autobuse i kamione u zavisnosti od kategorije do 17 eura. Podsjećamo, dužina prve dionice je 41,5 km sa 20 mostova na glavnoj trasi, 2 nadvožnjaka, 8 podvožnjaka, 16 dvocijevnih tunela. Dionica ima 4 petlje sa naplatnim rampama i to Smokovac, Pelev Brijeg, Veruše i Mateševo. Izvođač radova bila je kineska kompanija CRBC, a kredit je uzet kod kineske Exim banke. Ugovorena cijena cijelog projekta bila je nešto preko 800 miliona eura, ali je prekoračena za oko 100 miliona. Završetak izgradnje kasnije 3 godine, a radovi su trajali ukupno 7 godina. Ipak riječ je o grandioznom projektu, naročito za crnogorske prilike. Autoput treba da doprinese boljoj povezanosti sa regionom, konkretno sa Srbijom, da ubrza i rastereti saobraćaj, posebno tokom ljetnje turističke sezone. Ujedno će se izbjeći rizična dionica magistrale kroz kanjon Morače. Ukoliko vozače brine da li će se snaći, stručnjaci za saobraćaj poručuju da sve što je potrebno jeste da se poštuje signalizacija. Maksimalna dozvoljena brzina je 100 km na sat, te da pređete naplatnu rampu čekaju vas tri trake, pa je važno da izaberete pravu. Strogo je zabranjena vožnja u rikverc ili polukružno okretanje. Ukoliko ste promašili izlaz za isključenje sa autoputa, ne paničite. Sve što se dešava u zatvorenom dijelu autoputa, to jest u tunelima, pokriveno je kamerama. U slučaju bilo kakvog problema iz komandnog centra aktiviraju se sve nadležne službe, policija, vatrogasci i oni koji održavaju i nadziru autoput. Eto, toliko iz Podgorice za ovo uključenje.
Evo, samo još da kažemo i to da je to zaista, slobodno možemo da kažemo, remek delo građevinarstva s obzirom na teren Sanjine. Kaže se da je kod Smokovca nadmorska visina 63 metra, a na najvišoj koti je 1100 metara. Mislim, kada se kaže koliko su radovi i kasnili i koštali, mora se i ovo uzeti u obzir. I s jedne strane to je građevinski poduhvat, a s druge strane sada su već dostupni neki video snimci napravljeni dronovima, zaista izgleda sve veličanstveno.
Naravno, Redjef je veoma, veoma težak, ulazi se bukvalno iz mediteranskog pojasa u umjereno kontinentalni za svega nekoliko desetina kilometara, zato je i autoput, kako je ranije kazao premijer, i najskuplji po kilometru, ali eto, ipak uz ova kašnjenja i povećanje sredstava koja su morala da se uključe u izgradnju, ipak evo došao i taj dan da se svečano opusti u saobraćaj ta važna dionica i da se olakša naravno dolazak turista iz Srbije prije svega, ali naravno iz drugih okolnih država.
Najljepša hvala kolega Vešoviću, bio i ovo Sanjin Vešović, urednik u informativnom programu prvog programa Radija Crne Gore. Čuli ste večeras u 20 časova na naplatnom mestu Pelev Brijeg biće svečano puštena prva deonica autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa, autoputa kroz Crnu Goru, koji će sad ova deonica već kojom će biti data mogućnost da se za one koji ne vole zaobiđe ta rizična deonica putovanja kroz kanjon Morače. I inače, vesti stižu, zaista dosta vesti u vezi sa ovim i vesti sve govore zapravo brojkama. Trasa autoputa položena je od Smokovca dolinom reke Morače, obroncima Vežišnika, zatim u zoni ušće male rijeke i Morače nastavlja izdizanje preko Bratno Nožića, Njiva i Pelovog Brijega u rejon Vjecernika i Duške. U nastavku preko Dedinca, Malo Krša, Zagrađa kroz masiv Kosmana izlazi u dolinu Uvača i tako dalje. A sa svojih 960 metara Moračica predstavlja najduži most. Tunel Vjeternik, dug skoro 3 km, je najduži tunel. Ukupno prosečna dužina mostova na glavnoj deonici je 6,1 km, što čini oko 15% ukupne dužine autoputa. A autoput je, kao što je to napomenuo i kolega Vešović, pokriven sa više od 600 kamera. Sve kamere u tunelima imaju mogućnost da automatski detektuju incident, tako da na delovima određenim su u pitanju po dve trake u oba smera, a tamo gde je bilo moguće izgrađene su i po tri trake u svakom smeru. U svakom slučaju, kao što rekao smo, jedan pravi građevinski i graditeljski poduhvat. 10:38.
Nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes. De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto. Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso. Haga tu maleta, no olvides llevar tu orgullo. Lo vas a necesitar, hasta cuando quieras regresar.
Ya no eres bienvenida aquí. Si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. Anda, baby, dile a la gente que yo te jodí, pa' que no quede mal aquí. Está claro que perdiste
conocí.
De vuelta, pa' la vuelta, voy a amarrarla toda la carne suelta. De vuelta, pa' la vuelta, me voy a levantar hasta la tierra de muerta. De vuelta, pa' la vuelta, trampa, trampita, está descubierta. De vuelta, pa' la vuelta, tú tenías la llave, pero te rompí la puerta. Cúpame de tus dolores, el papel de víctima siempre tiene defensores. Al que miente lo adoran, al que dice la verdad lo ahorcan. Felicidades, te ganas tu nombre. Dios que mi camino alumbre de esta costumbre, pa' ti todos los días son 31 octubre. Siempre con la máscara puesta, si se te cae una tienes otra de respuesta. Oh, que no de corazón de qué, sé que no te vi, tu mentira yo me la acepté. Pensé que era perfecta, era por reconocer que tu único defecto es nacer.
Bienvenida aquí, si tu amor fue una mentira, vete y sé feliz. No te preocupes por mí, que voy a estar mejor sin ti. A mí va a ir a la gente que ya te jodí, pa' que no quede mal.
Časova 42 minuta i u magazinu na prvom poslednja najavljena tema za prvi sat našeg druženja. Obratite pažnju sada u narednih desetak minuta i na razgovor sa našom gošćom ovde u studiju. Već sa mnom je Nataša Čorbić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
I švajcarskog programa Odgovor na lokalne financije i uključivanje građana, zato sam rekla obratite pažnju jer odnosi se na sve nas. Naime, najpre da podsjetimo, krajem juna 2018. godine, dakle pre tačno 4 godine, u našoj skupštini su izglasane izmene zakona o lokalnoj samoupravi i prvi put je uvedena obaveza za sve lokalne samouprave u Srbiji da moraju da pitaju svoje građane gde će i na koji način da se troši novac iz investicionog dela budžeta. I pretpostavljam, Nataša, da je upravo ova činjenica da je prošlo 4 godine i vas u vašem programu podstakla na neki način da se osvrnete, da vidite šta je urađeno za prethodne 4 godine, a vi ste zapravo u svemu tome od samoga početka. Govorimo dakle o švajcarskom programu Odgovor na lokalne financije i uključivanje građana.
Tako je. Dobar dan.
Dobar dan
svim vašim slušaocima. Vama hvala vam na pozivu, hvala što se bavite ovom temom.
Ovo
mi naravno
važno,
mislimo da je ona vrlo važna. Jer uključivanje građana u procese donošenja odluka jeste suštinski važno kako bi građani zaista osjećali da lokalne samouprave brinu o njima i o tome šta su njihove potrebe. Program Odgovor na lokalne financije i uključivanje građana radi godinama već na ovoj temi. S početka smo probali da tu i tamo vidimo kako i da li su lokalne samouprave spremne, pa nakon nekih prvih uspeha smo zaključili da ima puno prostora da se na ovoj temi radi. 4 godine su prošle, kako ste sami rekli, od usvajanja ovih izmena u Zakonu o lokalnoj samoupravi i iskustva su raznorazna. Činjenica da je zakonodavac naložio svim lokalnim samoupravama da pitaju građane kako će se trošiti sredstva iz investicionog dela budžeta kroz obavezni postupak javne rasprave je nešto što je usvojeno od skoro svih lokalnih samouprava.
Ali pro forme kod mnogih, pretpostavljam.
Pa znate kako, da, mi kažemo da to jeste pro forme, ali moramo da budemo iskreni vezano za jednu definitivno dobru nameru koja kod lokalnih samouprava postoji. Ono gde potencijalno vidimo izazove jeste činjenica da lokalne samouprave koje su se manje više prvi put susrele sa obaveznim sprovođenjem postupka javne rasprave nisu imale baš ni mehanizme kako to da urade. Jel? Sad, naravno da su dobili...
A to je prepušteno njima, da upravo oni formiraju te mehanizme, ili tako? Ili zakonodavac je i to definisao?
Nije definisao, mehanizmi su prepušteni njima, stoji da je to obavezan postupak sprovođenja javne rasprave. Kako će lokalne samouprave to da urade je ostavljeno njima. Postoje neka praksa i neki standardi. Sam postupak javne rasprave nije samo onaj trenutak kada se javno raspravlja u nekom prostoru koji je fizički određen, pa je to najčešće skupštinska sala, lokalne samouprave itd. Pod postupkom javne rasprave se podrazumeva jedan znatno širi proces koji bi trebalo da počne još početkom godine kada jedna lokalna samouprava, dakle opština ili grad, razmišlja o tome koja sredstva iz budžeta za narednu godinu želi da opredeli i za koje investicione projekte. Ukoliko takvih projekata ima više, a sama lokalna samouprava je svesna da neće moći sve da ih finansira u narednoj godini, ona može da uključi građane kako bi napravila neku prioritizaciju tih projekata, pa da onda građane pita šta vi mislite, šta je najvažnije od svega ovoga što planiramo da uradimo u narednoj godini. Dakle, taj postupak konsultacija može da krene vrlo rano tokom godine, ali se on najčešće svodi...
Ima li takvih primjera?
Ali se on najčešće svodi na sam događaj javne rasprave koji se negde dešava u novembru pred usvajanje, odnosno donošenje odluke o budžetu za narednu godinu, kada opština, odnosno grad, raspiše poziv za javnu raspravu, održi je, ko se pojavi, ko se ne pojavi, najčešće događaji prođu bez zainteresovane javnosti. Može se pojavi nekoliko lokalnih bukadžija ili prosto oni građana koji su vrlo zainteresovani, ali to su retki slučajevi i nekako sama ta javna rasprava prođe bez puno raspravljanja tokom određenog vremena za to gde će se i kako trošiti sredstva.
E sad, kaže se, u prethodnoj fazi vi ste radili, dakle, vaša organizacija, odnosno vaš program, sa 21 opštinom upravo na ovu temu i to su, oni su raspisivali ove pozive, pitali su svoje građane šta žele. Vi ste sad uradili jedno malo istraživanje, prosto, kažete, i sami godinama je upravo ovaj program posvećen dakle ovoj temi i uradili ste jedno istraživanje na tu temu. Da li možete sad nekako to da nam sublimirate? Evo, i ovo što smo do sada govorili je na izvestan način povlačenje crte. Dakle, to postoji, ali ne postoji na pravi način da bi zaista uključilo građane ono što je bila zapravo namera i zakonodavca, a što verujem da je i volja i želja mnogih građana, samo nije dobro razrađeno. A čak i tamo gde ima, ispitivanje pokazalo neke čudne rezultate, svi žele isto.
Apsolutno ste u pravu. Dakle, postoji jedno nepoverenje sa obe strane, i sa strane građana i sa strane lokalnih samouprava. Kad kažem lokalna samouprava, mislim kako na rukovodstvo, predsednike opština, veća, tako i na zaposlene u administraciji lokalnih samouprava. Dakle, sa obe strane postoji nepoverenje. Sa strane građana, da lokalna samouprava zaista želi da ih uključi, najčešće misle da je to samo pro forme, dakle da bi se ispunila neka zakonodavna forma i građani smatraju da čak i ako ih pitaju, njihov glas tu ništa neće značiti, pa onda odluče da se ne uključe, dakle da ne bi trošili svoje dragoceno vreme na nešto što na kraju neće dati rezultat. A sa druge strane, lokalne samouprave misle, živo u uverenju da građani i kada su pitani ne žele da išta kažu. I to je pokazivala praksa zaista, zato što kada i raspišu tu javnu raspravu na način na koji to inače rade, njima se na javnoj raspravi niko ne pojavi. Ja. I onda zaključuju jedni i drugi da tu nema suštine, da tu nema prave volje i želje, već da se sve dešava samo pro forme. Ono što naš program radi, kako bi pre svega i negde nama to cilj, uspostavio poverenje, jer je ono najvažnije kako bi procesi mogli da se unapređuju, jeste da pravimo neke male korake. Kad mi pričamo o budžetu za narednu godinu, moramo da razumemo da budžet, njegova struktura, kako izgleda, kako se tamo zovu sve one budžetske linije, to najčešće građanima nije jasno. Oni ne razumeju šta je to što u budžetu piše, na šta će opština zaista da troši novac, s jedne strane, s druge strane ne razumeju koji je to deo budžeta za koji oni mogu da se pitaju. Jer neki delovi budžeta prosto nisu dostupni za to da građani bilo šta kažu na temu toga da li može ili ne.
Naglašava investicioni deo budžeta.
Investicioni deo budžeta, tako je. Tako da, pošto kao program razumemo da komunikacija treba da bude vrlo jasna, vrlo kratka na neki način, što je moguće razumljivijim jezikom za građane, odlučili smo da probamo sa programima koji prave te male korake. Odnosno da opštine i gradovi sa kojima radimo uvedu zasebne budžetske linije za finansiranje projekata predloženih od strane nezavisnih grupa, neformalnih grupa građana za uređenje javnih površina koje su u vlasništvu njihove opštine, odnosno grada, i da predlože šta tu i kako može da se radi. Sa tim i takvim pristupom smo imali jako dobre rezultate i ova naša istraživanja pokazuju da opštine u kojima smo radili ovakve programe, građani u znatno većem broju prepoznaju da je opština bila otvorena za konsultovanje i da su njihovi predlozi, odnosno glasovi građana, zaista rezultirali vrlo konkretnim projektima.
A to su najčešće bila dečije igrališta, obnova domova kulture, i onda se pokazuje šta je građanima važno, tako?
E, to je bila druga predrasuda. Najčešće smo dobijali odgovore od naših kolega iz administracija da ma mi znamo šta građani žele. Oni žele infrastrukturu, oni žele asfalte, oni žele bazene, oni žele neke te velike stvari. A ispostavilo se da kada lokalna samouprava da tu jednu jasnu informaciju, kaže, postavi jasne kriterijume, šta može da se finansira, koliko veliki ti projekti mogu da budu, građani odgovaraju na te kriterijume onako kako su oni i zadati. I onda su građani, odnosno to su te, kako kažem, to su komšiluci, jel? U jednom mestu se organizuje grupa komšija koja živi u određenom bloku zgrada, na primer, da uredi park između svojih zgrada ili da uredi trotoar oko jedne od zgrada koji je uništen, ili da postavi klupice, ili da postavi rasvetu uz kej, uz njihovu rečicu. Imali smo mnogo predloga za dečija igrališta. Imamo primere predivnih dečijih igrališta koje su urađena baš na ovaj način. Ono što je tu važno jeste da građani s jedne strane predlože šta žele, kako to treba da izgleda, ali je obavezan kriterijum bio i da te neformalne grupe građana učestvuju u realizaciji projekta koji su predložili na način na koji to mogu. Ili kroz neposredni rad, ili ukoliko neko od onih koji su se udružili ima firmu za prevoz, pa može da preveze neki šljunak ili sad šta je već potrebno i na taj način.
Da se prosto osjeti da je to stvar naša, zajednička,
tako
a
je.
Ne nečija, jel tako?
Tako je.
I sad, evo, za završni deo ovog našeg razgovora sa Natašom Čorbić, koja nam dolazi iz švajcarskog programa Odgovor na lokalne finansije i uključivanje građana, a samo da napomenemo da Švajcarska ima tradiciju dužu od 100 godina da se oni sve odluke koje se tiču do života na lokalu zapravo pitaju građane. To nisu oni švajcarski referendumi čuveni, ili jesu, ili su i to deo tih referenduma.
I to je deo.
Pa možda i kod nas da bude neki referendum. Hoću da kažem, vaš program pomaže jedan određeni broj opština upravo u ovom delu i finansijski ih pomaže. A šta možemo da poručimo ostalima? Da li sada neko ko ovo sluša gde god, u bojniku ili ne znam ja, gde može da nas sluša, da li može sada da napravi neku svoju grupu i da ode u opštinu i kaže, izvinite, mislim sad danas 13. jula ili 15. jula, mi bismo nešto da predložimo. Gde je onaj deo gde se mi pitamo?
Nama je to ideja. Nama je ideja da kroz Bojnik je inače jedna od opština sa kojima radimo. Tako da. I Bojnik isto postigao jako lepe rezultate. Oni su, na primjer, pitali svoje građane tokom pijačnog dana koje projekte žele da opština finansira u narednoj godini. I kako vam kažem, to su se sami opštinski službenici organizovali jer su morali da prepoznaju način da zaista dobiju predloge građana i shvatili su da je pijačni dan onaj dan kad da ih ima najviše. Tako da su to stvarno lepi primjeri, da pomenem u prethodnoj fazici, prethodnoj fazi a i sada, Užice je grad koji je zaista napravio sjajne rezultate. Sombor je imao dobre rezultate, baš s ovom konsultacijom koja počinje početkom godine, gde oni pitaju građane na vreme. Tu su i drugi naši gradovi, Mali Zvornik, Ljubovija, Topola, Vlasotince, Ćuprija, svi su oni stvarno uspeli da naprave jako lepe rezultate. I nama jeste ideja da time što se novu mu priča i time što građani vide da ovo može da radi i da može da postoji, ili neke opštine prepoznaju ili neki građani prepoznaju, pokažu, vidite kako može jedan mali Bojnik, e pa hoćemo i mi, hajde neka dođu sa inicijativom u svoju opštinu da predlože da i njihova napravi jednu budžetsku liniju koja će opredeliti neka sredstva koja bi se onda trošila u skladu sa onim što građani kažu.
Ja mislim da je jako bitno da ljudi znaju da to može. Mislim da jako mnogo njih, upravo ono o čemu smo govorili, ili ne zna da može, ili ne veruje da je izvodljivo.
Po našem istraživanju 80% građana misli da ne može da utiče na budžet.
Ali može.
Ali može.
Može. I to može već sada. Ne mora da se čeka početak sledeće godine.
Tako je, može već sada.
Sada već mogu da se organizuju. Evo, mi smo im dali ideju i dali smo neke pozitivne primere. A u krajnjem slučaju tu je i ovaj vaš švajcarski program odgovorne lokalne financije i uključivanje građana. Pretpostavljam da ste otvoreni za pitanja, za komunikaciju. Da.
Apsolutno. Dakle, sva naša iskustva smo vrlo radi da delimo i da pomognemo onima kroz savet, proces, mehanizme. Imamo sad mi celu dokumentaciju kako to uvoditi, šta je važno, na što da se obrati pažnju. Apsolutno smo željni da i voljni da delimo sva ta naša iskustva koja imamo do sada.
I sa građanima, a pozivamo i lokalne samouprave, odnosno njihove predstavnike. Mnogo vam hvala, Nataša, što ste bili gošće prvog programa Radio Beograda, kao što rekoh, Nataša Čorbić iz švajcarskog programa odgovorne lokalne financije i uključivanje građana, bila je gošća, a ovo je sam kraj prvog sata današnjeg letnjeg magazina. Muziku slušamo do vesti, a posle vesti nastavljamo dalje i govorimo o zdravstvenom izveštaju grupe Štada za 2022. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time, heroes.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da mu je danas ponovo, drugi dan za redom, zabranjen ulazak u Južnu pokrajinu, i to bez objašnjenja. Petković ističe da je posletu uredno i na vreme najavio.
Neka se konačno urazumi Priština, ali i Evropska unija, ako misle da sa Beogradom nastave razgovor u Briselu. Mi smo spremni da razgovaramo, mi smo spremni da idemo u pravcu kompromisnog rešenja, ali da nas neko ponižava, da neko na ovakav način brutalno krši sve sporazume, jednostavno to je već kap koja je prelila prepunu čašu.
Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je srpsku decu iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije koja borave u poseti Srbiji. Prijem za više od 30 srpske dece organizovan je u zgradi predsjedništva. Vučić je deci poželeo da uživaju u obilasku svih mjesta, da uvek dolaze u Srbiju i da vole našu zemlju onoliko koliko ona voli njih.
Mnogo sam srećan što danas mogu da vas primim ovde u predsjedništvu Srbije i kada vas vidim i sa omajicama sa likom Nikole Tesle i što se jednako koliko i vi ponosio svojim rodom. Srbija je uvek pribežište svakom dobrom čoveku, naravno i svakom Srbinu. Ovde ima uvek i mesta i posla i ljubavi za sve nas, bez obzira na to gde ko živi i kako gde živi. Državne granice koje danas postoje ne mogu i ne smeju da budu ograničavajući faktor za kulturne, jezičke i svake druge domete jednog naroda. Želim vam da se ovde u Beogradu osjećate kao kod svoje kuće, jer ovo jeste vaša kuća. Želim vam da danas uživate u najlepšem hramu na svetu, hramu Svetog Save, da obiđete ono što neke od vas možda i više zanima, od Zoološkog vrta do stadiona naših. Želim vam da uvek dolazite u Srbiju, da je volite baš onoliko koliko Srbija voli vas.
Tokom boravka u Srbiji, srpska deca iz regiona uzrasta od 10 do 14 godina posjetit će Sremske Karlovce, manastire na Fruškoj gori, Novi Sad i Beograd, kako bi se upoznali sa svojom istorijom, jezikom, kulturom. Vojska Ukrajine ispalila je nekoliko projektila na grad Lugansk, koji je pod kontrolom ruske vojske, saopštile su vlasti Luganske oblasti. Jedna osoba je poginula, a najmanje 5 je povređeno u ruskom granatiranju u regionu Harkova. Ruske vlasti tvrde da su ukrajinske snage granatirale selo Bela Berezga, ali nema žrtava niti povređenih. Nastavljene su žestoke borbe i u regionu Donbasa. Šef ukrajinske diplomatije Dmitri Kuleba izjavio je da su Ukrajina i Rusija na korak od postizanja dogovora o izvozu žita. Nova runda pregovora bit će održana danas u Istanbulu. Rusija će razmotriti nastavak isporuke gasa u Evropu preko Ukrajine i posle 2024. godine, kada ističe sadašnji ugovor, sve dok evropske zemlje budu tražile ruski gas i ukrajinski tranzitni sistem bude funkcionisao, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Premijer Šri Lanke Ranil Wickremesinghe proglasio je vanredno stanje u celoj zemlji i policijski čas u pojedinim delovima, nakon što je predsjednik Gotabaja Rajapaksa pobegao jutros na Maldive, u trenutku masovnih protesta zbog ekonomske krize na ostrvu. Najviši funkcioneri vladajuće partije Šri Lanke saglasni su da podrže premijera za svog predsjedničkog kandidata. Parlament će novog šefa države izabrati 20. jula. U Crnoj Gori danas će biti otvorena deonica puta Bar Boljare od Smokovca kod Podgorice do Mateševa kraj Kolašina, duga 41,5 km. To su prvi kilometri crnogorskog autoputa kojim će se izbeći rizična deonica magistrale ka moru duž kanjona Morače. Crna Gora obeležava Dan državnosti u znak sećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, kao i na isti datum 1941. kada je narod Crne Gore započeo ustanak protiv fašizma. Proslava Dana državnosti bit će održana u većini crnogorskih gradova. Srpski reprezentativci u streljaštvu Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su treću zlatnu medalju na svetskom kupu u južnokorejskom Changbonu. Oni su bili najbolji u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem. Arunovićeva i Mikec juče su u disciplini vazdušni pištolj pobedili i u pojedinačnoj konkurenciji. Odbojkašica Srbije igraće u četvrtfinalu završnog turnira Lige nacija protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica u Ankari počinje u 17:30. I vreme danas. Pretežno sunčano, u Vojvodini i na istoku povremeno jak, severozapadni vetar. Temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1006 milibara. Zapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Bye.
11:10 nastavljamo današnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo na početku današnjeg magazina pa i na kraju prvog sata da je naša praktično centralna tema, udarna tema danas u magazinu, da se odnosi zapravo na upravo objavljene rezultate zdravstvenog izveštaja 2022. Naime, već 9. godinu za redom multinacionalna korporacija Štada organizuje ispitivanje javnog mnjenja evropske populacije po pitanju zdravstvenih navika i odnosa prema zdravlju. Ovogodišnje istraživanje obuhvatilo je više od 30.000 ispitanika starosti između 18 i 99 godina u 15 zemalja, među kojima je bila i naša zemlja. A upravo rezultate ovog istraživanja koji su pre par dana predstavljeni u Berlinu, sada ćemo vam predstaviti u razgovoru sa Sandom Savić, senior direktorkom korporativnih poslova i komunikacija u kompaniji Hemofarm, koja posluje upravo u okviru Štada grupacije. Sanda, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam najljepše na prilici da razgovaram o ovoj veoma važnoj temi.
Kako jeste, da
je? Kao što ste rekli, deveto je već istraživanje po redu, četvrto međunarodno. Čitava ideja ovog istraživanja koje Štada sprovodi je da se praktično stimulišu debate, dijalozi o tome kakve su nam zdravstvene navike, kakvi su nam zdravstveni trendovi i da se uključe građani pre svega u tu vrstu dijaloga da bismo unapredili zdravstveni sistem, a također i farmaceutski, koji je veoma važan deo tog istog sistema. Ono što, ako bi mogli u najkraćem da kažem što su pokazatelji i ovogodišnje, da to se vidjelo i na prošlogodišnjim rezultatima, rezultati istraživanja kažu da je pandemija COVID-19, što i sami znamo, mnogo promenila način našeg života, međutim, veoma je uzdrmala mentalno zdravlje građana Evrope, pretpostavljamo naravno da je to i globalno, ali mi sad pričamo o građanima 15 zemalja evropskih, da je uzdrmala zdravstveni sektor i kažem da je jednostavno, pored fizičkog, veoma ugroženo i mentalno zdravlje ili uopšte percepcija građana da je to tako. Također je došlo i do pada procenta zadovoljstva uslugama koje pružaju nacionalni zdravstveni sistemi, tako da od 2020. godine, kada smo imali zadovoljstvo od 78% građana, što je ogroman procenat, sada je to na 64% zadovoljnih Evropljana, što ako pogledamo i nije možda toliko loše s obzirom kroz šta smo sve prošli kroz u periodu pandemije. Također i anksioznost zbog mogućeg nastavka pandemije ili mutacije virusa, sve se to negde očitava u ovim rezultatima ovogodišnjim.
E sad, ono što je za nas posebno zanimljivo jesu rezultati koji se odnose upravo na našu zemlju i na naše građane, pa se ističe kao na prvom mestu u svim vestima koje su pratile predstavljanje zdravstvenog izveštaja grupe Štada za 2022. da je čak 40% građana Srbije prijavilo da se uvećao nivo stresa u poslednje 2,5 godine, odnosno da se, kako su istekli, jako uvećao njihov nivo stresa i da je to iznad nekog globalnog proseka, ne mnogo, ali eto, za 2-3% iznad globalnog proseka. I upravo je to u vezi sa onim što ste i vi sada malo pre rekli, a to je ugroženo mentalno osim fizičkog zdravlja.
Jeste, da i nivo stresa raste. Navode se nekoliko činilaca, jedan od njih je veoma loš kvalitet sna. Svaki šesti Evropljanin osjeća također da je nivice sagorevanja. Što se tiče opšteg mentalnog zdravlja, svaki treći Evropljanin kaže da mu se mentalno zdravlje pogoršalo. Posebno se zabrinete građani Austrije, Italije, Portugala, ali i građani Srbije su veoma zabrinuti. Na pitanje, na primjer, kako sada ocenjuju stanje svog mentalnog zdravlja, najlošiju ocenu su dali Španci 17%, međutim i 12% građana Srbije. U isto vrijeme 58% građana Srbije ističu opet i dobro mentalno zdravlje, što je za nijansu iznad globalnog
problema. Ali je i čudno malo, ja kada sam gledala te rezultate, dakle s jedne strane imamo ovaj uvećani problem, a s druge strane zaista je visoki postotak oni koji kažu sve je okej.
Jeste. Vidite, u stvari čitavog istraživanja da smo svi to malo zbunjeni. Ne samo građani Srbije, nego uopšte građani Evrope, tako da ponekad daju neke kontradiktorne odgovore na veoma slično pitanje, što takođe govori o nekom mentalnom stanju, jel, nekoj vrsti anksioznosti kroz koju svi prolazimo. Naprimjer, na pitanje sagorevanje na poslu, koje je takođe je deo naše percepcije uopšte našeg mentalnog zdravlja, čak 20% građana Srbije tvrde da su doživeli sagorevanje na poslu, dok 21% imaju osjećaj da su na ivici da dožive tu vrstu sloma, što je iznad nekog globalnog proseka od 15%.
I žene su ugroženije od muškaraca, ali tako?
Žene su ugroženije od muškaraca. U znatnom procentu one ističu da su jednostavno teže podnele ovaj čitav period pandemije. Mnogi su sada to razlozi. Navela sam evo jedan, sagorevanje na poslu, takođe, na primjer, kada je u pitanju kvalitet sna. U Srbiji loš san ima gotovo 30%, 29% građana Srbije, ali što je opet ispod nekog globalnog proseka. Međutim, sada kad uđete u to koji su uzroci našeg lošeg sna, kvaliteta sna, građani Srbije su pre svega zabrinuti zbog svakodnevnih problema koji se tiču pre svega egzistencije. Dok, na primjer, Nemcima smeta buka koja dolazi iz okoline.
Da.
Međutim, posebno anksioznost su, ona je pokazana najviše kod građana Italije. Oni se, čak 42% Italijana, kažu da se noću bude zbog strahova i zebnje. Što takođe opet veoma povezano sa pandemijom. Znamo kako je Italija, koju katastrofu je doživjela posebno u prvoj godini pandemije. Dakle, svi ovi rezultati su praktično posljedica pandemije i onog života koji smo prošli.
E sad, da napomenemo još jednu stvar, Sanda, malo pre ste pomenuli da je došlo do značajnog pada zadovoljstva zdravstvenim sistemom i to kod svih ispitanika, pa tako naravno i u našoj zemlji. Ono što je meni bilo vrlo zanimljivo jeste da se u ovom izveštaju navodi da zbog COVID-a u Srbiji je otkazivana skoro svaka treća lekarska kontrola, što je iznad globalnog proseka, gde je otkazivana na svaka četvrta, i takođe se navodi u isto vreme zakazivanje pregleda tokom pandemije kod lekara opšte prakse u anketi je označeno kao pravi izazov u nekoliko zemalja, među kojima je i Srbija.
Jeste, ono što je važno napomenuti, to su otkazivanja koje su sami građani uradili. Dakle, toliki ogroman procenat građana Srbije zbog sopstvenih strahova i zebnje otkazivalo lekarske preglede. Dakle, sve one preglede koje se nisu direktno ticale tretiranja COVID-a. To je veoma zabrinjavajuće i to opet nas dovodi do priče kako nam je mentalno stanje. Kada bismo pogledali malo konkretnije kakve poverenje u autoritete vezane za zdravlje imaju građani Srbije, na primjer, u nauku veruje 58% građana Srbije, što je nešto ispod nekog globalnog proseka koji je 61%. A u isto vreme 42% građana ne veruje nauci, od kojih 16% uopšte ne veruje. To je veoma
zabrinjavajuće.
Jeste. Naprimjer, u farmaceute veruje 47% građana Srbije, 51%, ali ona druga polovina uopšte ne veruje. U lekare, specijaliste i bolničko zdravstveno osoblje samo 38% građana Srbije imaju poverenje. Međutim, ako ih pitate konkretno o konkretnom doktoru ili o konkretnom farmaceutskom brendu, onda je to poverenje ogromno.
Znači,
uopšte, generalno ne verujemo, ali kad pojedinačno i vrlo specifično pitamo, onda verujemo. Tako da, kažem, ima mnogo podataka na koje treba obratiti pažnju i koji su veoma važni. Građani su rekli u ovom istraživanju da veoma veruju svojim apotekarima i da još dan danas radi odu da kupe direktno lek nego da ga kupuju online, zato što imaju mogućnost da razgovaraju sa kvalifikovanom osobom. I to je negde svima nama sada i naznaka da proširimo usluge svi zajedno koje uopšte mogu građani da prime u apoteci. Sve ovo zapravo i treba da služi da se o ovome razgovara i da se vidi na koji način mogu da se generalno unapredi zdravstveni sistem. Međutim, nije sve tako loše. Pandemija je donela i neke promene u navikama, koje su, ajde da kažemo, neka dobre vesti iz ovog istraživanja, a generalno su ljudi počeli mnogo više da vode računa o samoj ishrani, koriste suplemente, neki više, neki manje. Naprimjer, građani Srbije su tu najbolji u ovoj kategoriji za jačanje imunog sistema. 69% čak građana je uzimalo neke suplemente. Mnogo više, 48% naših građana kaže da se hrane mnogo zdravije nego što su to ranije. Više su disciplinovani kada je u pitanju odlazak kod lekara, međutim, to je ipak mali procenat, to je svega 23% građana Srbije se više disciplinovalo kada su u pitanju redovne posete lekarima.
I ono po čemu smo verovatno ubedljivo najgori, kad tako moram da kažem, to je pohađanje časova fitnessa, odnosno nekakva rekreacija. Dakle, samo 4% naših građana može time da se pohvali.
Jeste, tu smo najgori. Dok, znate kako, vide se neke razlike između zemalja zapadne Evrope i istočne Evrope. Dakle, mi smo naravno slični uvek u rezultatima sa Poljacima. Ovog puta nam se Italijani su nam se nekako ubacili u ovu grupu, Poljaci, Česi, Srbi. Tako da ni oni nisu mnogo dobri u ovoj kategoriji. Naprimjer, 18% Poljaka ili 17% Italijana pohađa časove fitnessa, Česi 8%, ali evo mi smo, kao što ste rekli, ubedljivo najgori u ovoj kategoriji.
Da, i možda još samo, da, možda da prokomentarišemo samo još nešto što mi je bilo zanimljivo, a to je korišćenje interneta u svrhu zdravlja. Dakle, online su više u tom smislu bili angažovani stariji nego mlađi, što je donekle začuđujuće.
Da, i to je zanimljiv podatak, ali generalno, ako kažemo na pitanje da li možete da zamislite da vas lekar leči preko web kamere ili interneta u slučaju neke lakše bolesti ili kontrole hroničnih bolesti, čak 63% građana odgovara potvrdno. Dakle, veliki procent građana koji su sada spremni na online lečenje.
Da, i to kažem, eto, stariji još, to je malo iznenađujuće, ali očigledno da su se stariji primorani situacijom jako dobro snašli. Sanda, svi ovi rezultati, evo rekli smo, deveta godina za redom, a četvrta godina da je međunarodno istraživanje, jel se tako rekli, Sanda?
Jeste.
Da, šta je cilj? Šta je cilj i šta prethodne istraživanja, kakvu vrstu pomaka su donela i kome?
Mi smo i prošle godine komunicirali ne samo u javnosti, nego i sa našim autoritetima, sa predstavnicima vlade Srbije i zdravstvenog sistema, ove rezultate i razgovaralo se o tome što bi trebalo da se promeni. To ćemo nastaviti i sada. Korona je praktično pomerila svima prioritet, znači da čime je moralo se bavi naš zdravstveni sistem, i nadamo se da nećemo imati sljedeću zimu kao što su bile prethodne dve i da ćemo onda moći da se svi zajedno posvetimo više ovim stvarima. Što se tiče samog Hemofarma, mislim da je javnost upoznata sa tim da je ovo druga godina naše kampanje Nesalomivi, kampanje naše fondacije za upravo psihološku mentalnu podršku građanima Srbije. I već preko 10.000 naših građana je dobilo podršku psihologa i psihijatara kojima su se obratili u okviru naše kampanje. Preko 40 njih radi 24 sata na ovom. Ja im se mnogo zahvaljujem i ovom prilikom. I htjela bih da kažem da je naš SOS telefon 0800 001 002. Također možete nas pronaći na sajtu i prosto je ovo jedna vrsta ohrabrenja svim ljudima i pomoći da prepoznamo kod sebe ili kod svojih najbližih neke prve simptome, problema. Obratite se, razgovarajte i iskoristite jednostavno ovu priliku da dobijete pomoć koja nam je, evo, vidimo i sami istraživanjima, sve više potrebno. Dakle, to su neke od vrlo konkretnih stvari koje moja kompanija već pokrenula u smislu.
Da, i to je vrlo dobro poznato i mnogo vam hvala i na tome kao i na ovom razgovoru. Uvek je zanimljivo proći kroz zdravstveni izveštaj grupe Štada i ove 2022. godine i za nas same to daje takođe izvesne smernice u našim životima, a razgovarali smo o tome sa Sandom Savić. Sanda, najlepše hvala. Senior direktorkom.
Hvala vama na prilici da razgovaramo o ovoj veoma važnoj temi.
Kako da ne? Prijetno i svako dobro i do sledećeg razgovora. Dakle, senior direktorka korporativnih poslova i komunikacija kompanije Hemofarm, Sanda Savić, bila je naša sagovornica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prislonica je ideja. 35. sabor prulaša Srbije, oj Moravo. Od 22. do 24. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Prislonica je ideja. 35. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 22. do 24. jula u prislonici kod Čačka. Prve večeri sabora Radio Beograd 2 dodeljuje tradicionalnu nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora na talasima Radio Beograda 1 24. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Danas časova i 31 minut. U magazinu na prvom najavit ćemo jednu zaista lepu premijeru i dosta onako očekujemo od premijere večeras u pozorištu Teatrium ovde u Beogradu u dvorištu Kapetan Mišljenog zdanja. Reč je o predstavi Tesla svetlopis u vremenu, a autor, možemo reći kompletan autor ove predstave, pa i reditelj je Miroslav Benka, no nešto više o predstavi ćemo čuti od Milene Stanić, PR-a Teatriuma, koja je trenutno na našoj telefonskoj vezi. Milene, dobar dan.
Dobar dan.
Pa da čujemo da li sa razlogom onako nestrpljivo čekamo ovu večerašnju premijeru o Tesli svetlopisu vremena.
Pa da, mi smo svi jako uzbuđeni. Mislim da će predstava biti jako zanimljiva, jer nije u pitanju obična dramska predstava, već oratorijum. Tako da bit će nekih zanimljivih stvari, bit će hor koji Svetlana Spajić učila da peva, tako da mislim da će to biti fantastično. Oni su kao i hor ličkih seljaka, ali i američkih biznismena, tako da prepliću se te priče lika, rodna lika Teslina i Amerika, mislim da će biti jako interesantno.
A koja je bila ideja Miroslava Benke? Nije to neki hronoški zapis o Teslinom životu, je li tako? Odnosno
tako
predstava,
je. Tako je, nije u pitanju hronoški zapis i zato mislim da će i biti interesantno, zato što u predstavi se pojavljuje i Tesla kao dečak i odrastao Tesla u srednjem dobu, ali i Tesla kao sarac. Tako da nekako se prepliču sva ta tri razdoblja, ne ide tim hronološkim redosledom, već su svi glumci u isto vrijeme na bini i nekako se vraćamo času njegovo djetinjstvo, času njegovo srednje doba, času njegovu starost. Tako da mislim da nekako se sve to i logički prepliče.
I ono što će, verujem, mnoge dodatno zainteresovati, mada mislim da je samo pominjenje imena Teslinog već dovoljni mamac za pozorišnu publiku. Mamac, kažem, sa velikom simpatijom, a ne zato da bih nešto pocenila. Jeste i jedan navod koji kaže da će ova predstava se baviti preispitivanjem obrazca dehumanizacije sveta i surovošću svetskog neoliberalnog kapitalizma kroz scensku igru.
Tako je. Ja mislim da ova predstava ima i snažnu poruku, zato što svi znamo da je Teslina ideja da je on smatrao da smo svi mi jedno i da želeo da bude besplatna energija za sve ljude, a svi znamo kako funkcioniše kapitalizam koji se vodi profitom i zaradom. Tesla se tu našao kao veliki naučnik sa velikim idejama u nezgodnoj situaciji, jer on nije se vodio tim principima, on je prosto bio pravi naučnik koji se vodio idejama plemenitosti i humanosti, a kapitalizam to ne ume da nagradi, već nagrađuje samo one koji su sebični i gledaju sebe, tako da se on tu u tom smislu nije našao. Svi znamo da nije bio bogat, nije tek kasnije stekao slavu, da su neki drugi preuzeli zasluge, ali to će sve se otkriti u predstavi.
Naravno, i s obzirom da je ovo prvo zvanično izdanje letnjeg pozorišta Teatrium u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja, s obzirom da ste prošle godine imali ono nulto, odnosno pilot izdanje, da kažemo da, a vezano je upravo za premijeru predstave o kojoj pričamo, da je ovo samo prvi deo pozorišno-dramskog triptiha koji imate nameru da realizujete u okviru Teatriuma, a ostala dva dela će se odnositi na još dvojicu velikih naših naučnika.
Tako je, mi se nadamo da nakon vrlo uspešne nulte sezone i trenutno prve koja također mislim da će biti uspešna, da ćemo nastaviti sa radom pozorišta svake sezone, pa da ćemo biti u prilici da obradimo malo i život Milutina Milankovića i Mihajla Pupina, ali to sve o tom potom, jer to nas čeka sledeće godine. Ove godine imamo još puno projekata, pa jednom po jesu.
Da. Rekli smo, večeras je premijera, dakle, predstave, odnosno oratorijuma, jel, Tesla, Svetlopis u vremenu. Prvi i druga repriza su zakazane za sutra i prekosutra, jel' tako?
Tako je, 14. i 15. Da, u 21.
čas. U 21. u dvorištu Kapetan Mišinog zdanja u centru Beograda i evo za slušaoce magazina na prvom programu Radio Beograda, Teatrium poklanja dve karte za prvu reprizu, dve karte za drugu reprizu, dakle, za sutra uveče, za prekosutra uveče, a imamo i po dve karte za takođe jednu vrlo zanimljivu predstavu koja postoji do duše već 10 godina, ali svaki put je, da tako kažem, veliko interesovanje i poluspektakl kada Petar Božović izvodi Luču Mikrokozma.
Tako je, za vikend 16. i 17. Petar Božović će izvesti svoju Luču Mikrokozmu, to je Njegoševo delo, to svi znamo, a pratnju će mu praviti Prvo Beogradsko pevačko društvo. To je zapravo najstariji hor u Srbiji koji postoji preko 160 godina, a dirigentkinja je Svetlana Vilić.
Da, dakle, mi imamo i dve karte za Luču Mikrokozmu 16. i Luču Mikrokozmu 17. Dakle, za oba izvođenja 011-322-5099 ili 011-322-5299. To su naši brojevi telefona. Zahvaljujemo Teatriumu na ovom poklonu i želimo vam uspešnu premijeru večeras.
Hvala vam puno, a pozivamo i najmlađe gledaoce da dođu za vikend da gledaju dečju predstavu od 11 časova gde je ulaz potpuno besplatan.
Najlepše hvala, bila je ovo Milena Stanić, menadžer za odnose s javnošću pozorišta Teatrium, a vi izvolite, pozovite, dakle imamo 4 puta po dve karte, ali po dve za svaku predstavu, za sutra uveče i preko sutra uveče, za Teslu, Svetlopis u vremenu i za subotu i nedelju za Luču Mikrokozmu i Petra Božovića u pozorištu Teatrium, još jednom 011-322-5099, 322-5299. Naša Vesna Gemović je već na telefonu i beleži vaše pozive, a vi koji budete dobili karte, bit će dovoljno da se pojavite, dakle, na ulasku u dvorište Kapetan Mišinog zdanja i da saopštite svoje ime, da kažete da ste bili slušaoci i to vrlo pažljivi magazine na prvom i da iz tog razloga ste u prilici da pogledate ove predstave.
Skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. And I've got you under my skin. I've tried so not to
said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin.
Minuta do podneva, još malo o kulturi u današnjem magazinu. Ovogodišnji dobitnik nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, koja je namenjena vizualnim umetnicima do 35. godine koji su iz Srbije ili rade u Srbiji, je mladi umetnik Pavle Banović. To je odlučio žiri na otvaranju izložbe četvorofinalista u galeriji Remont u Beogradu. Neobičan umetnik i krajnje neobičan rad ponio je nagradu koja nosi ime umetnika, istoričara umetnosti, kritičara i kustosa, a detaljnije ćemo čuti od Tanje Živković.
Od 20 prijava mladih i perspektivnih umetnika pristiglih na konkurs za uglednu nagradu Mangelos, koja podrazumeva osmonedeljni rezidencijalni boravak u Njujorku i samostalnu izložbu, osim dobitnika Pavla Banovića, u finalu su se našli i Kemil Bekteši, Deja Đanković i Milan Kujundžić, a sve to na osnovu odluke žirija koji su činili kustos i performer Vladimir Bjeličić, umetnica Lenka Đorojević i kustoskinja Teodora Jeremić, zatim umetnica Jelena Micić, dobitnica nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos za 2021. godinu i kustos Dejan Vasić. Prema obrazloženju žirija, koje je saopštio Bjeličić, posebna pažnja posvećena je mladim perspektivnim umetnicima, koji su pokazali ne samo autonomiju u umetničkom radu i konceptualnu zaokruženost, već i potrebu da adresiraju važna estetska i društvena pitanja današnjice.
Pavle Banović se istakao jedinstvenim medijskim pristupom kroz koji politizuje svoju estetiku i otvara nova polja vizualne interpretacije. Na sasvim nepretenciozan način povezuje svoju praksu sa širom kritikom konzumerizma i novih tehnologija. Banovićeva poetika i upotreba teksta, ali razumevanje savremene slike ostavljaju jak utisak i reflektuju umetnikovo razumevanje uslova umetničke produkcije, koji se zove emisija snova, koji podcrtava način na koji umetnik prevodi snove kroz jezik umetnosti i postavlja pitanje može li glitch biti alatka za kreiranje temporalnih utopija. Čestitam još jednom. I sretan boravak u Njujorku.
Pavle Banović je na izložbi finalista predstavio video instalaciju Dream Streams, koja preispituje i koristi vizuelni jezik i logiku smart televizora.
Taj projekat je krenuo pre godinu dana da se razvija, kada sam krenuo da arhiviram ekrane u javnim prostorima koji gličuju, to je zapravo koji imaju neku vrstu baga ili poruke koja narušava njihovu originalnu funkciju. I meni je to kao fenomen bilo zanimljivo, kako se gubi njihova funkcija ili kako se nama osjećaju te simulacije koje oni pružaju unutar tih prostora gubi kada se te poruke i te greške zapravo nađu na njima. I rešio sam da napravim projekat gde zapravo mogu da iskoristim potencijal toga za preispitivanje tih ekrana i njihove uloge u širem ekonomskom sistemu i to u njihovoj ulozi.
A kako su se naši snovi našli na malim i velikim ekranima?
I onda sam napravio otvoreni poziv za sve ljude koji žele da mi doniraju svoje snove ili zapise o snovima, koje sam ja zatim birao na osnovu, pre svega intuitivno, ali zapravo na osnovu tih nekih logika ili novih značenja koji mogu da proisteknu iz toga kada pišemo o svojim snovima. I onda kada ih prenosimo u neku zajedničku realnost. I nastao je kao proizvod svega toga ovaj projekat, gde sam na tri mesta za ovu specifičnu izložbu pustio te zapravo snove kao sistemske poruke sistemskih grešaka na ekranima u javnom prostoru, specifično u kafiću, u izlogu prodavnice i velikom ekranu na fasadi zgrade.
Rođen 1998. godine u Beogradu, Pavle Banović završio je osnovne studije na odseku za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, pri čemu je treću godinu studija proveo na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna u Ljubljani. Član je mladog umetničkog kolektiva Institut za aplauz, kao i aktuelnog projekta Commons za mišljenje institucije budućnosti. Prvu samostalnu izložbu, Moving Space, imao je u galeriji P74 u Ljubljani, a nakon rezidencijalnog boravka u Njujorku očekuje ga i samostalna izložba u galeriji Remont.
Down on me. I'm ready, rain.
do kraja magazina, a početka još jedne epizode emisije Srpski na srpskom ostalo je nešto više od 5 minuta i otprilike toliko i nešto malo manje imamo za sport, kao i obično na kraju svakog magazina, a u studiju sa mnom je mladi kolega Miloš Panić. Miloše, dobar dan.
Dobar dan.
I idemo, streljamo odmah.
Streljamo odmah pravo u metu. Odmah pravo u metu. Zorana Runović i Damir Mikec su briljantan nastup na svetskom kupu u Changwonu zaključili još jednom zlatnom medaljom, trećem u nizu. Oni su se jutros okitili najsjajnijim odličjem u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem. Pored ovog zlata, dan ranije oboje su pobedili u pojedinačnoj konkurenciji, a potom su bili najbolji u kvalifikacijama miks takmičenje, kao prvi se plasirali u meč za današnje zlato. Rivali Arunovićeve i Mikec u velikom finalu bili su Grci, sestra i brat Korakaki. Zorana i Damir su na svim velikim takmičenjima u 2022. na kojima su zajedno učestvovali u miks paru stigli do odličija. Zlatne medalje su izborili na svetskom kupu u Kairu, Grand Prix u Kanadi, mediteranskim igram u Oranu i svetskom kupu u Changwonu. Osvojili su i dve bronze na evropskom u Hamaru i na svetskom kupu u Baku. Mikec je nedavno na završenim mediteranskim igram u Oranu kao i u Changwonu stigao do duplog zlata pobedama u miksu i u pojedinačnoj konkurenciji vazdušnim pištoljem, a Runovićeva je na mediteranskim igrama bila treća. Inače, naši reprezentativci pištoljem su danas završili učešće na svetskom kupu. Strelce puškom očekuju i takmičenje u Trostavu koja počinju tek u petak. Odbojkašice Srbije igraće danas u 17:30 protiv Amerikanki meč četvrtfinala Lige nacija na završnom turniru u Ankari. Amerikanke su apsolutni favoriti, međutim i selekcija Srbije ima svoje adute i spremna je da se suprotstavi protivnicama, kaže naša reprezentativka Katarina Lazović.
Opet smo se vratili u Angaru, baš smo komentarisali u suštini kako nam je sve brzo prošlo i sećamo se prvog vikenda. Posle veoma napornog puta u Brazilu i Kanadi, pošto smo spojili i nismo se vraćali kući, čeka nas ovaj finalni turnir koji mislim da je veoma važan i veoma sam srećna što smo uspeli da izborimo plasman među 8 najboljih ekipa, pošto mislim da je ove godine baš sve bilo izjednačeno i da je svako mogu da prođe u četvrtfinale, tako da sam veoma sretna što je naša ekipa to ostvarila. Očekuje nas ekipa Amerika koju svi znamo da je jedna od najboljih ekipa na svetu, trenutno i uvek. To može samo za njih da stvara možda neki pritisak. Mi ulazimo sasvim opušteno i agresivno u utakmicu i sa željom da dokažemo da možemo da ih pobedimo. Mi smo pojačeni, a iskreno mislim da to nije Amerika kao od prethodnih godina stvarno. I one su dosta izmenile ekipu i u Kalgariju smo pokazali da stvarno možemo da igramo protiv njih i da one nisu tako nepobedive i da ima dosta nekih slabih tačaka. Meni je žao za taj drugi set što nismo osvojili, mislim da bi potpuno okrenuo tok utakmice. Ali dobro, gledali smo video sad, gledali neke naše greške, šta možemo da ispravimo, šta treba bolje da odradimo. Tako da stvarno mislim da smo spremne za meč.
Da podsjetimo, u poslednje 4 sezone najveći uspeh srpskih odbojkašica u Ligi nacija bilo je 5. mesto 2018. godine. A muška reprezentacija Srbije, juniorska u rukometu, plasirala se u polufinale evropskog prvenstva koje se održava u Portugalu. Izabranici selektora Đorđa Teodorića savladali su Švedsku sa 32-27 u prvom meču druge runde šampionata odigranom u Gondomaru. Srbija je sastavljena od igrača do 20. godina. Danas će u 18. časov odigrati drugi meč druge faze takmičenja protiv Francuske. A poslednji put juniori Srbije igrali su u polufinalu evropskog prvenstva 2006. godine i to pod zastavom Srbije i Crne Gore. I poslednja vest koja nam je stigla, italijanski fudbaler Cristiano Piccini sporazumno je raskinuo ugovor sa aktualnim šampionom Srbije Crvenom zvezdom. Bilo je nagovešto da će Piccini dobiti još jednu sezonu i šansu u crveno-belom dresu, ali italijanski bek koji je prethodno stigao iz Valencije nije pronašao formu ni sreću na stadionu Rajko Mitić. Toliko o sportu za sada.
Do sportskog žurnala bio je ovo kolega Miloš Panića, bio je ovo i današnji letnji magazin na prvom. U ime ekipe koja ga je realizovala, srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenović, kao što znate. I kao što rekoh malo pre, ide Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, pa onda ono narodno, pa onda familiologija. Ostanite uz nas, prijetno.
Srpski na srpskom.
U pitanju su majice, šorcevi, bratele i sandale. Čim počne sezona proleće leto, iz izloga nas najpre napadaju majice s bretelama i bez bratela, ali i bez slova J. Međutim, s toplim danima J se vraća, a volšebno nestaje slovo I jer počinju sniženja majici. Kome sniženje? Majici. Zašto majici? Van lingvističko objašnjenje za pojavu ove čudne i nikad neobjašnjene glasovne promjene leži u tome što trgovci možda misle da sniženja pripadaju onima kojim se najviše raduju, dakle, majkama. Odmah posle majici, na letnjim rasprodajama pojavljuju se šorcevi i sandale. Šorcevi su vrsta kratkih pantalona koje samo lektori zovu šorcevi. A kada sam jednu prijateljicu pitala da li su na sniženju sandale ili sandale, rekla mi je, sigurno može i jedno i drugo. Ima jedna stara narodnjačka pesma u kojoj neki brale kupuje sandale. A ima i stara zabavnjačka u kojoj neko momče prodalo šalvare i kupilo sandale.
Srpski na srpskom.
Akcenti u popularnim pesmama nisu merilo jezičke pravilnosti, mada u ovom slučaju Jadrankina prijateljica jeste u pravu. Može da se kaže i sandale i sandale. Međutim, naramenica kao deo grudnjaka, potkošulje, kombinezona, letnje majice ili haljine, remen ili kaiš za nošenje tereta nije bratela, nego bretela. Potiče od francuske reči bretel, koja u izgovoru ima nemo e, a ono se u naš jezik prenosi kao e. Za shorts, kolokvijalno shorts, sa c, može da se kaže kako je dobra vest što u pravopisu iz 2010. piše shorts bolje nego shorts, što znači da oblik sa c nije pogrešan, ali ni jednak sa shortsem. A majice ne mogu biti snižene. Snižene su cene i to majica, a ne majici. Čega? Majica. Tako glasi genitiv množine od imenice majica, koja u svim padežima ima i i j. Reč nam je došla iz italijanskog prema imenici malja. Preuzeli smo je kao maja, onda smo osnovi maj dodali nastavak za deminutiv ica i dobili majica. Međutim, majica izgubila deminutivno značenje i dodavanjem nastavka ica stvorena je nova umanjenica majčica.
Što ti je dobra majčica?
A sa majčicom problemi kao i sa majicom. Lako je ono ko gleda film, jer ovo je legendarna replika iz filma Munje, pa zna da je reč o lepoj majčici kao odevnom predmetu. Ali šta ako imenicu majčica napiše bez i? Ispašće da je nekom dobra majka kojoj tepa majčica. A kada je o šorcu reč, ili što bi rekli novinari kada je šorc u pitanju, jer njima je sve u pitanju, mogu da kažem da sam u oba rečnika Matice Srpske pronašla odrednicu šorc sa c, a dalja njena sudbina mora da je predmet neke intrige među piscima rečnika i pravopisa koje traje 3-4 decenije. A ako se u spor umešaju i pisci akademijinog rečnika koji je dogurao tek do reči petoglasnik, o sudbini šorca obavestiće vas najverovatnije naši čukun unuci u emisiji Srpski bez srpskog oko 2100. godine.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.